sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Tupesami maboko na Al Santos na Lionel Gaima Baibazali. Undi la ya matini. Mpoko ila mupeboye bula muna banso na sango ya mukili lelo. Ina kanabiso linene ya sango. Olu kotara Lingala na VOA Lingala. Na sango ya mukili lelo toko lobela. Jean-Marc Kabunda moi opposition ou yazalaki mo kambi molandi ya Assemblée nationale ya kalaye kolo Congo démocratique pe mo kambi ya kalaya UDPS ngomba ya politique ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatilami etumbu ya mibu sambo ya misala makasi.
Mauti koleka lelo ezali makambo ya Sony pona mboka oyo bazali kopone état de droit. On a moto et on a exprimé par une opinion naïve politique en tant qu'opposant, par qui qu'on condamne dans le langage basalité.
Banabake na motango ya tukumibale na libwa baye bazali ko sambisama na auditora militaire ya ituka ya Nord Kivu sima na kokangama na milulu ya bawazelendo miye misukaki na bobo mibwa bato koleka tukumitano poso mibale mileki sika na ingumba Goma batinda minanda kwa ko sambisama ya banabake tope tribunal pour enfants na ingumba mokonzi ya Nord Kivu.
Wakati na motango venes bana wana batingi bango liboso ya juzi oya tali makambo kulandila makambo ya bana de omoni akotinda bango elongo bani ya mibeko wana kote bana wana bazala jije liboso ya jije.
Joyce Kasiama nde kumbo ya ilinge mwasi ya uti kolonga mumekano ya Miss ya ekolo Congo Demokratika awa na Etats-Unis ya Amerika. Apesa makimo tole ya ilunga mokolo mamposo muliki awa na eta ya Maryland. Na lina kanabiso lokole ya lelo likoza la bongo po na Miss Joyce kopesa makanisi na hii. Miss Joyce Kasiama kwenye na bongo na mitune ya Jini Niwa po na VOA Lingala. Makambo meimanso toko yuka ya ngu na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sango na bukuse. Mui opposition Jean-Marc Kabunda wa Kabunda mukambi mulandi ya kala ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique pe mukambi ya kala ya UDPS lingumba li ya mukonje ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi akatilami sanza tuku mwambe na minei tope mibu sambo ya misala makasi kuri ya cassation esika azalaki ko samba sima na bukanga mibwaye na sanza ya motoba ya 2022 ekoisye na likambo po na kupanza sango ya lokuta epe kufinga mokonzi ya mboka ezali po na maloba alobaka na bokilami ya lingumba ya ye Alliance pour le changement sima na kobenganama na UDPS. Mui opposition Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya Moïse Katumbi abimi lelo na boloko po mwibwandolo esika azalaki na bokangami po na kokende kopesama po na mwantango nisalisi ya minganga ba avoka baye ba pesi sango baye ba lobi ba ebisi ete ezali e bobumisami bwa mwantango opo na bokolongono bwa Salomon Idi Kalunda bozali malamu te azali sika na moko na mapitalo tupe nesika kupesa mali sungi na ingumba Kinshasa. Salomon Idi Kalunda akangama kao mokolo mwa tukumisatu ya sanza ya mitano na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa pe ya fundama na kuyukana na bapaya mingi mingi na Rwanda pe kutia ekolo na bozangi bokengi. Mabele maningana ki na bokasi bwa 4,6 na echelle ya Richter na Kindu ya Manyema o mokolo mwamposo muliki kulanda sango epesami lelo na misala milandela makabu buningani bwa mabele na ekolo Congo Demokratika. Moto moko te ya kufi pe biloko bibebisami penza te buningani bwa mabele mwango bo yokana ki kino na kilometre nkama moko na tuku libwa na mibale pe na bozindo ya kilometre zomi nzoka na ekolo Maroc Mosika bato koleka ankoto mibale na kama libwa bakufaki na buningani bwa mabele bosalamaki omokolo mwa mitano muliki pe bato koleka ankoto mibale na kama misato bazali kino sika kulukama na se na bandaku eye ekoyaki. misalami telemi samaki mwa moke lelo na goma ipai bayi société civile bayike basenga ki bato kokita kotikala na bandako na bango po na kolila bato koleka tuku mitano bayi babomaki na masasi na basoda na milulu balandi bandimi balingomba wazalindo balingaki kosala o mokolo mwa tuku misato ya sanza ya mwambeli kina inguma mokonzi ya Nord Kivu bakambi ba masanga tope ya ba komunite bayi bazali na kati ya baraza ba senga ki bana ba goma lobilo leki ko sala ville morte te eye esenga maki na ba société civile pona koboya mobulu ba bwaka kimbele yango sima na kosolola na bakambi ba etuka eye mingongo mizali kokoba kotombwa ma pona kosenga botika ni ya mopanzi sango stani bujakere ya jeune afrique pe actualite.cd oyo apesa maki mikolomi bali mileki mukanda ya bokangami tope mandat d'arrêt provisoire au commissaire ya makoki ya bomoto ya ONU a singi boutique miboyé na lombango kolanda molobeli waye chef mapango Washington Paris na mbula matari mingi ya bikolo misusu ya bapaya basengi pe boutique miboa Stani Bujakera Awane Etats-Unis, ba républicain, ba bandi bolukiluki pona koluka kokoisa Joe Biden na likambo na litalibongo misala pe bizaleli ya mona naye libanda na mboka mokambi ya ba républicain ya suku ya balakisi bilongi ya parlement ya ekolo Amerika Kevin McCarthy asakola ki lobby ete ba bandi bongo bolukiluki po bakanisi ete président Joe Biden na a kosaki mboka mobimba na likambo ya lopipi ya mwana wa ye ba républicain ba likisika na motango na suku ya balakisi bilongi huta sanza ya yambo bazali kopamela mwana mboka tope mokonzi ya mboka Joe Biden maluba maye maye makoki komima bizaleli ya kanyaka na mboka na ngambo esusu mokonzi ya kala Donald Trump oyo azali pe républicain ye azali bongo kosambisama huto mwa mikolo na bisika ebe lepo na likambulia iyuma balandi baye basala kina tina ya kuluka kukuisa ilunga ya Joe Biden na mapunami ya 2020 basala kiango na sanza ya yambo ya 2021 ba republikan mpe bazali kuluba ete bo sambi sami wa Donald Trump bo zali bongo mambi mapolitiki mpo na kupekisa ye kuzala na mapunami pe kubwa kantangwa tango mapunami malingi kubanda kusalima mubu moko ya Mokambi ya ekolo Corée du Nord King Jong-un on a zali kokoba mobembo mwaye na Russie mokonji ya Russie Vladimir Poutine alobi bikolo mibali bikoki koyokana mpona mayimatali mampinga mokonji ya Corée ya Nord azali mobembo mwango na Russie tango Russie ezali kokoba bitumba na yango na Ukraine Bozali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Jean-Marc Kabunda Wakabunda moyi opposition oyo azalaki mokambi molandi ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique pe mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatelami lelo etumbu ya mibu sambu ya misala makasi André Ndambi azalaki na cour ya cassation na Kinshasa amemeli biso sango eye mpona VOA Lingala
Jean-Marc Kabund mokambi ya kala ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS oyo akomaki opposant ya mokondi Félix Tshisekedi azwaki etumbu ya mibu sambo to sanza tuku mwambe na mine ya boloko etumbu esakolamaki lelo mokolo mwa misato na cour ya cassation ebongiseli ya kosambisa ya suka oyo epesami na ndingisa ya kokata likambuliye baaktiviste misusu ya parti na ye Alliance pour le changement balobaki na mikro ya VOA Lingala toyoka bango
Nous sommes vraiment désolés dans justice en Boca Nabisto. La messe a été déjà dite. En tout cas, désolé, c'est dans ma casse. Si tu comprends les lots que non, mais c'est une ombre à bafouer vraiment le principe il y a droit et paix et démocratie. Le long de Jean-Marc Kabund va condamner cet état d'emprisonnement. Nalikambo Oyo a salité à défendre juste en tant qu'un opposant, à l'objet comme un opposant, et comme un député national. À un endroit parce que population de personnes qui est pouvoir y a Colombie la Bango et le loyo de Kozama Kabund a zo bénéficié de la liberté naïe mais par contre pouvoir en place et prépara qui déjà met sur les lots.
Ezangai mama mi kumu ezali ke ezapasi ya koyoka likambo ya boya lokuta likambo o esengela bakatela muteza la bosolo me likambo bazokata mbano wana eza ya lokuta tokonzima yango te bango nde balobi biso tozo banga eloko mote toujours en avant
justice de catelier
justice ataka justice na mboka o ezate justice na mboka oyo ezate même le justice wana baza na bango manipuler ba ba juge wana baza corrompu
ba libérer honorable Jean-Marc Kabound parce que la république a besoin de lui talambo kandenge zokufa tous on a besoin il y a un visionnaire au sommet de l'état comme Jean-Marc Kabound qui connaît déjà la situation du pays. Oui, il y a déjà une situation à Mboka. Une fois qu'on a le pouvoir, on a le tâtonnet. Il y a des enseignants qui sont en train de police qui sont en train armée qui sont en train de se faire. Sécurité, nous avons besoin de mon Mboka honorable Jean-Marc Kabound. Va libérer parce que le dossier est vide.
Béli Moutoyo, secrétaire général du parti politique Naye, Alliance pour les changements, a le bien été Mokano au tribunal à Zui, et a dit que Zangi Salokoumou, il y a état de droit au Mokondi Mboka à Tia. Toyo kaye.
Mauti koleka lelo ezali makambo ya soni. Pona mboka oyo bazali ko prone état de droit. Pona moto oyo bazali ko exprimer ba opinion na ye politique en tant que opposant bakoki ko condamné na lolenge basalité. Ministère public ya sengaki mbula misato mais la cour a décidé ba pesa ye 7 ans d'emprisonnement. Et c'est ce que nous dénonçons et nous continuerons à dire que ça c'est un acharnement face à un leader politique. Mais ce qu'on disait dans la voie nyosto politique pour être l'Ikambo et qu'on va pouvoir dénouer.
Donc Azali a empêché pour la réélection.
Tout à fait. Ça c'est ce qui ressort un peu de ce qui vient d'être dit ici. Parce que le Kola Azali challenger Moko incontournable qui peut bien changer les choses dans ce pays, Azali Kolukako étouffé pour museler la voix de l'opposition. Et ça nous ne sommes pas d'accord avec ça.
Koko Isama eye indimami na mosambe Naye, maître Dia Diditu, Toyo Kayepe.
Cour de cassation, Akati Mbano Pona, député national Jean-Marc Kabound Kabound, Akatelier 84 mois, il y a emprisonnement. Akatelier 84 mois emprisonnement. Pona ba infraction, nyon so oyo babanda ki kolandelaye. Pona ba infraction, nyon so babanda ki kolandelaye. Nyonso wana asangisi bambano nango nyonso nde epesi mpona ye 84 mois ya servitude pénale oyo bakatelier oyo ezali ko équivaloir na 7 ans ya prison.
Donc bokolandela lisusu te esili
yango ezali instance ya suka ezali instance ya suka likolo na yango mosusu ezali te
na makambo oyo efundami na ex premier vice président ya assemblée nationale ezali mingi kotiola mokonzi ya ekolo kotiola ba institution ya mboka pena bopanzi ya sango ya lokuta uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amerika
matende mingi André Ndambi bana bake na motango ya tukumi bali na libwa baye bazalaki kosamba to bazali kosamba na auditorat militaire ya ituka ya Nord Kivu sima na kokangama na milulu ya bawazali ndomie misuka ki na bobumi bwa bato koleka tukumi tano posumi bali miliki sika na ngumba Goma batinda mibongo na ndako ya kosambisa ma ya bana bake to pe tribunal pour enfants ya ngumba mokonzi ya Nord Kivu bolei bwa yango na fiston ise mwami
Wita mkolomona bandimi ba eyamba la wazalendo kama moko na tukumi na inamisatu bazali kino sika kosambisama na tribunal militaire de garnison ya ituka Nord Kivu na auditorat militaire vyo lingala ezali kolandela likambo liye na bokebi bonso mkolomwa lelo zuzi mokonzi major amsini balaini lazar oyo azali kosambisa bandimi bana azwi mokano mwa kotinda bana bake na motango ya tukumi bale na libwa bai bazali na mobu ya nsena zomi na motoba na ndaku ya bosambisa Bwa bana tope tribunal pour enfants ya Ngumba Eye. Zuzi Gaston Adjoyo animai koyano la mitura miabiso na tina likambulie. Tomo yoka.
Tuzali na mboka oyo izali ko tambo la selo ya nyesilo mibeko ilongo bani. Na mibeko nakati ya mboka na biso. Moto nyoso oyo azali na age. Oyo azali na se ya 18 ans. Bakoki kotina ye devant ba zuzi ya oyo batala ka bambeba ya makasite. Kasi bana wana bakozala bakotina bango devant. Boso ya nani ya juge ona bana.
Dada motango.
Wazali na motango venef. Bana wana batingi bango liboso ya juzi o ya tali makambo kolandila makambo ya ya bana de omoni akotinda bango elongo bani ya mibeko wana oti bana wana bazala juge liboso ya juge e ba oyo batikali bakopa kolandila bango toujours na procédure sinon procédure pénale pour tout individu oyo azali au-delà ya 18 ans.
Baboti babana bake bana bazali na mpasi na motema na kota lolenge bana babango bakangamaka na likambo bayebi te. Pona moko na bango na kombo ya mama Chantal mapinga maye mazipaki bilongi bya bango bakotelaki bango na ndako mpe babimisaki na makati mwana na ye ya mobu 17 oyo azali mondimia eyambala wazalendo te. Mwana mboka oyo asengi na bakonzi basala manso mpo ete mwana na ye atikama mpo ete azongila nzela ya kelasi. Toyoka litatu lili ya mama Chantal.
Mwana na ngai akangamaki bazalaki na ndako ere babandai kobeta masasi pembeni ya eglise oyo ya bazalendo wana toza bavaze na eglise bazalendo siko ere bazobeta masasi wana mobulu ezali biso batozalaki na ndako ere mwa masasi esilaki kobeta tala kaka bana ndenge bazalaka mobulu afungoli ndako pona atala soki ndenge nini libanda nde baye batindikie na ndako bakoti na ndako epi bazwi mwana babimi na ye bazwaki 20,000 ezalaki kaka na mesa 20,000 ni franc congolais bazwi yango bamemi na mwana tolobi mwana asali nini oh, basaba rebel akutie na kati ya ndako mwana ayebi bazalendo te
akota egiza ba wazalendo
te akotaka te nasengi bakonzi bali mbisa biso penza bali bere bana pe baza bana klase basi bafungoli klase fwe bana bake ndeko tango
bosambi sami bwa bandini ba eyambala wazalendo kama moko na zomi na minei bozali kokoba na tribunal militaire de garnison elongo na bakonzi ba mapinga ba bale mpe ba soda basusu banei bai bazali na cour militaire ya etuka ya Nord Kivu ezali na engumba Goma na auditoire militaire wuta engumba Goma fiston ici mami pono laka l'America
matundu mingi fiston ici mami.
Kisasa kuliko nanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na lina kanabiso lokoli ya lilo jini niwa akoyamba pona biso Joyce Kafiama wazali bongo elenge mwasi oya uti kolonga momekano ya misi ya ikulu Kongo Demokratika awana Etats-Unis ya Amerika pesamaki motuli ilunga mokolo mposo muliki awana eta ya Maryland. Na lina kanabiso akoyamba bongo na mituna ya jini niwa tolanda
Mbote na bino lelo to yambi Miss Congo Etats-Unis oyo alonga kilobieleki concours ya Miss Kombonaye Joyce Kasiama.
Mbote ngai Joyce Kasiama na sepeli mingi kozala awa na journée lelo. Merci beaucoup.
En tout cas ba félicitations mingi. Donc Joyce yebisabiso ozo yokandenge nini oko remporter concours oyo ya Miss Congo.
En tout cas, na sepeli makasi, na pamboli nzambe po na ayonali losambo nangai, wezalaki rêve nangai depuis nazalaki mwana mke, na 5 ans, na lobaki ke na ozala Miss Congo, ezalaki vraiment rêve, so na pamboli nzambe, en tout cas.
Wow, donc elakisi nini po na yoko zala Miss?
kuzala Miss Congo antuka projet nangai na plan nangai za kusunga bana na biso na mboka na njela ya education kusala ba program pona kuzwa ba donation pona technologie na ba materiel pona classe kopesa biso bana na biso na Congo na pe ko aide na kusunga ba jeune congolais awa na États-Unis ba embrasser kilti na bango aussi so kuzala Miss Congo za vraiment kusunga mboka na biso.
Wow, alobi kozala Miss Congo zali kosunga mais oza quand même jeune, est-ce que okoye bisa biso oza na age nini?
Nazala 19 ans, nazala 19 ans, natangaka na université, nazala na deuxième année na ngai na Delaware State University. Oui.
Utangaka nini?
Natangaka communication na journalisme. So, oui. Jo moko ngai pe ngina sala ba emission na batu na poser pe ba question.
Oh. Et tout. Donc yo pe yamba la prochaine miss.
Oui.
Oui. En tout cas, Joyce Olobi koza na ba rêve ebele. Donc toloba soki lelo oza na Congo et que oza peut-être 10 petites filles bazo tala yo bazo landa yo pe bazo yo kayo okola kisabango nini.
Ok, na kukuluba ke na motive bango, na pesa bango fwa na confiance pona baza nango na kati na bango, na otu na pe bango eske na Congo boza ina bezwa nini, nini boza nango te, na otu na bango na pose bango ba question, pona to kreye loko moko oe kuku ede bango specifically. Aussi na loba kike projet nanga iza kusunga bana Congo na nzela ya education pona ba class, na sala kana fondation MZ Congo Foundation est une fondation où est la canaba jeune na ba orphanage na kati ya Congo so na sala ba projet pona nazo ba donation pona ko pesa bana na biso na kati ya classe na école pona aider na technologie et avancer.
En tout cas, Miss Congo, c'est vraiment, elle a vraiment malam ou osa quand même jeune, osa n'a pas projet et belé. Au Botamaki Awa, to na Congo.
Na Botami Awa na États-Unis, oui. Na Botami Awa.
Et osa pe na ba projet kozonga kozonga na.
Oui, jo moko na okende Congo, en tout cas na nina kende na mona place, mama na ngai Botama place, famille na ngai bazai ko vanda na mona province na bango.
Mama na yo Aoutiwa, parce qu'il y a des avions.
Naebi, quartier naite, mais naebi ke Aoutaba, Congo. Tozali, Congo.
Ok, Tozam, Congo. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est magnifique, Joyce Kasiama. Est-ce que Lelo osa Miss Congo, mais est-ce que. Et souki kaka awa to awa na États-Unis ozalaka na ba projet mususu par exemple okosi la classe donc siko ozala journaliste c'est ça
peut-être? Oui so na souki awa te atuka na université nazalaki Miss Freshman of Delaware State University pona ane na ngai liboso siko na koti deja manena osala Miss Congo me nazao osi na kati ya armée United States Army National Guard pona état of Delaware sana so, saka na kati ya armée na serva ka community na ngai ata na Delaware or na ba mama congolais Congolese community na kati ya bâtiment na songa kapekuna na saka service so, naza vraiment na kati ya community na ngai ko servir
zira na no lobby oza na armée.
Oui na armée
o kamata kapé banduki.
oui na saka na kati ya armée na sala ka relation publique so ba photo ba kuyamba batu na kati ya armée ko publicité yango pona batu ba bazala encourager ba izala na biso aussi na kati ya armée so.
Ok na comprendre on a la service ya communication
ko servir na communication na kati ya armée. Oui
bangisinga mo mukio
bo bangate.
Ok, so donc oyebi si biso ke un jour ko zonga na Congo, mais est-ce que oyebi déjà culture congolaise?
Oui, naebi culture congolaise, na naebi banzembo ebele naeka banzembo ebele gospel me congolais ba Michael Ambai Moïse B et José Nzita na kola vraiment na banzembo na bango nyonso na zai koemba ngo na zakika na 3 ans 4 ans mais na oyemba banzembo ngo na Lingala e na biloka kolia na sepela kana kwanga fumbwa makayabu safu mama na nga ateka ka biloko wana nyonso
ah bon?
Oui
mais faut na zo adresse na yena oh là là
trouver son contact
il y va quitter d'accord donc oyebi ba artiste oyebi pe biloka kolia donc nanda kuna yo oya ka ba biloko ya kolia ya Congo
oui na lia kango nyonso na yebi pe kolamba pondu fufu na lamba kananda kuna saka bongo na laka nyonso mama na nga azai ku ateka kango depuis na zaki mwana muke so na zaki na environment wana kaya Congolais
mais ozape na culture américaine na bandi
oui na zape na culture américaine e zaki mwa pasi na bandeli ko balancé au moins ok na classe ça n'y a pas américain anglais mais au côté nandaku au côté à quatre portes wana Congo et bimik loko ya Congo like tous la Congo na ba théâtre ba conversation nyonso ba lobanyonso zaka lingala en na ibande lesaki vraiment ma passe ko balancer ango mais nzambe aida kingai na zaki bina discipline et wote pa ya koko na ngai na mama na ngai so yeah
ozalaki ko vanda na koko na mama na yo
oui ndakumoko avec tanti na ngai depuis na zaki mwanamke
ok yes. Donc bangonde ba Baboko Lio.
Oui, Baboko Linga.
États-Unis. Oui. Ok, d'accord. Mais est-ce que Elokonino au Lingakana culture y a États-Unis et Elokonini pe au Lingakana culture y a Congo?
La culture na États-Unis, na Kokolobake, na Lingaka vraiment dengue, tozalaka mo open. Au moins, ezalaka vraiment cacheté. Na kukuluba ea nazali kuke na ekol bazalaki vraiment ko laki sabiso babilo kunyoso sika izalaki vraiment open environment pona kiti kongolen na embrasaka vraiment musique na biso na culture na biso musique na biso ebutaka loin na kokolobe loko moko oyo etushaka kaka na ngai nazaka vraiment connecté avec culture na ngai eza musique musique wana kongola musique est vraiment eloko moko etushaka kaka na ngai vraiment mingi so kitsi na biso ya musique banzembo ya kongolais et connectaka ngai na nzambe na pe kitsi na ngai oui
ok. En tout cas, ils ont vraiment un singoming ya koyambayo. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message na communauté ya nayo?
Oui, en tout cas, message moko na kokoyibi sabatinyo seza kozala toujours na confiance na kati ya yo moko na pe kozala na confiance na kati ya Nzambe. Nzambe ayanoli losambo na ngai, ndenge ayanoli losambo na ngai kozala Miss Congo, ayanala pe losambo ya batinyo o baoyo kangai, baoyo kavua na ngai, ayanala losambo ya bino na kati ya motema. Na ningi pena pesa merci na komunite ya ba kongole na kati ya batima ba mama kongole na sepeli makasi boyaka kiko sipote ngai nzamba apambola bino mingi na ina pesa merci na ba pageant directors na biso ya tina ya tantres na sepeli makasi antisifa merci beaucoup edaki ngai semen mobima pona iloko ya miss na sepeli makasi na bwaki sikombo mama Selina mama Feza Mutesi ba mama nangai na papa Edi Etondi osi papa ha nangai na sepeli makasi nzamba apambola bino
merci message kitoko Joyce Kasiama Miss Congo États-Unis
merci.
Ezalaki elenge mwasi Joyce Kasiama oyo ezali bongo Miss ya ekolo Congo Democratique awa na États-Unis azwaki motuli na ye mokolo mposo moliki ayemoli mpona VOA Lingala na mituna ya jininiwa yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki Jean-Marc Kabund moyo opposition oyo ezalaki mokambi molandi ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Democratique pe mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix
Tshisekedi akatelami etumbu ya mibusambo ya misala makasi. Banabaki na motango ya tukumi bale na libwabaye bazalaki kosamba na auditora militaire na etuka ya Nord Kivu sima na kokangama na milulu ya bawazalindu misuka kina bubumi ya batokoleka. Tukumi tano poso mibale miliki na ngumba Goma batindami na ndako ya kosambisama ya banabaki tupe tribunal la pour enfant na ngumba mokonzi ya Nord Kivu. Na binu banso bolondaki biso matondo mingi pe matondo mingi na Al Santos na Lionel Gaima ebe songa kibi so unzi la ya Masini tukuba kulanda lulaka la Amerika viwa Lingala ezalaki Edi Kitango.